Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev siyosatga qaytmoqda. Mazkur xabar ortidan prezidentlik saylovi paytida ham, undan keyin ham do'st ekanliklarini aytib kelgan bu ikki siyosatchining do'stligiga dars ketgani to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 31 mart kuni yana katta siyosatga qaytishi kutilmoqda. Bu haqda Hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi rais o'rinbosari Farid Niyozov ma'lum qildi. Unga ko'ra, partiyaning 31 mart kuni o'tkazilgan qurultoyida prezidentlikka saylanganidan so'ng partiya rahbarligidan ketgan Almazbek Atambayevni yana qayta raislikka saylanishi rejalangan. Mazkur xabar ortidan Atambayev o'z siyosiy vorisi bo'lgan Qirg'izistonning 5-chi prezidenti So'ronbay Jeenbekov munosabatini buzgani to'g'risida qirg'iz jamiyati va siyosiy doiralarida gap so'zlar paydo bo'ldi. Toza Qirg'iziston partiyasi raisi Marat Imanqulov bu borada fikr bildirar ekan, Atambayevning eng yaqin do'sti va maslahatchisi sifatida ko'riladigan Farid Niyozovning mart oyi boshlarida ishdan bo'shatilishini tilga oldi.
Men endi faktlardan aytib ko'raylik. Mana Atambayevning o'rinda uning apparat boshchisi bo'lib yurgan Niyozov.
Farid Niyozovning prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan bo'shatilishi va xavfsizlik kengashida avvalgi hokimiyat paytida olib borilgan korrupsiyaga qarshi kurashning samarasiz bo'lgani keskin tanqid qilingani Atambayev va Jeenbekov o'rtasidagi munosabat tash ketganiga birinchi dalil bo'lishi mumkin. Amaldagi prezident avvalgi prezidentning faoliyatini do'st ekanligiga qaramay tanqid qildi. Menimcha, bu juda to'g'ri yo'l, dedi Marat Imanqulov. Hukmron Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputati Reskeldi Momberkov esa bir oy davomida sobiq va amaldagi prezidentlar bilan uchrashib suhbatlashganini aytar ekan, ularning munosabati buzilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi.
Qaysi bir kadr siyosatidagi yurishlar bo'yicha bunday qapachiliklari, bunday tushmasliklar bo'lib jotganligi jo'nda bor.
Ularning o'rtasida kadrlar almashinuvi yuzasidan ayrim tushunmovchiliklar bor xolos. Atambayev prezident, Jeenbekov bosh vazir bo'lib turganida ham bu kabi tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu odatiy holat. Ularning munosabatlariga dars ketmagan deb aniq ayta olaman, dedi Reskeldi Momberkov. So'ronbay Jeenbekov, Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Groza Otumbayeva va Almazbek Atambayevdan keyin Qirg'izistonning 5-chi prezidenti bo'ldi. U 2017 yil 15 oktyabrda o'tgan prezident saylovida 11 nomzod orasida saylovchilarning 54%dan ko'prog'ining ovozini olib g'olib bo'lgandi. Atambayev Jeenbekovni o'zining siyosiy vorisi deb atagan va o'zi olib borgan siyosatni Jeenbekov davom ettirishiga, demokratik tamoyillardan og'ishmasligiga ishonishini aytgan edi.